Στις ηχητικές εκπομπές Πολυιστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που η πόλη συνδιαλέγεται με τις ιστορίες των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Γράφοντας για την Ελλάδα, αναγνώσματα διακοπών. Ας ξεκινήσουμε λίγο παράδοξα τη σημερινή εκπομπή με μια αναγγελία κηδείας. In memoriam Klaus, σε παρένθεση Νίκος, Eckhart. Γεννημένος τον 15 Αύγουστο του 1949, ο Κλάους, παρένθεση Νίκος, απεβίωσε στις 6 Εκτού το 2012. Η οικογένεια δηλώνει ότι εμπιστεύθηκε τον αγαπημένο της Κλάους στην αγαπημένη του κριτική γη, μια και άλλωστε εκεί πέθανε, στο χωριό γωνιά του νομού Ρεθύμνης, στην Κρήτη. Ποιος ήταν ο Κλάους Έκαρτ? Σκαλίζοντας το διαδίκτυο βρίσκουμε τα βιβλία του «Κρέτα ζήν ουν στεάμπεν» σε ελεύθερη μετάφραση «Να δω την Κρήτη και ας πεθάνω» του 1992 και «Κρήτη, ένας τουριστικός οδηγός για την Κρήτη με αυτοκίνητο» επανεκδομένο το 2012. Ο συγγραφέας Κλάους Έκαρτ, ο οποίος στην ιστοσελίδα του αυτοποκαλείται «Κρέτα Κλάους», σπούδασε αρχικά οικονομικά στην Κολωνία. Αργότερα έκανε μια ειδίκευση ως βιβλιοπόλης και διεύθυνε κοντά 20 χρόνια ένα μεγάλο ιδιωτικό βιβλιοπωλείο ειδικευμένο σε πανεπιστημιακό κοινό. Συγχρόνως ήταν και εκπαιδευτής εφαρμογών πληροφορικής και κατά τη δεκαετία του 80 έγραφε εκπομπές για τη VDR, τη δυτικογερμανική ραδιοφωνία, καθώς και ταξιδιωτικά και αστυνομικά βιβλία για την Κρήτη. Η VDR υπήρξε η καρδιά της Deutsche Welle και της αντιχουντικής της εκπομπής κατά τη διάρκεια της επταετίας. Ο Έκαρτ, γεννημένος το 49, ήταν 20 χρονών το 1969, που σημαίνει ότι ανήκε στη γενιά της εξέγερσης, η οποία, αφού κατεπνίγει η εξέγερσή της, ανακάλυψε σε εισαγωγικά τα μάταλα και μεταξύ άλλων την ομορφιά της φύσης των ελληνικών νησιών. Ψηλός, λεπτός, με καμπάνα παντελόνι, τα υποχρεωτικά για την εποχή μακριά μαλλιά και γενιάδα, κατέπλευσε στην Κρήτη πρώτη φορά το 1971. Όχι κάνοντας διακοπές, όπως σημείωσε ο ίδιος στην ιστοσελίδα του, μια και οι διακοπές είναι μια αστική συνήθεια, αλλά κάνοντας ένα μεγάλο ταξίδι εξερεύνησης. Η Ελλάδα ως τόπος φυγής από την καθημερινότητα. Το προσωπικό του ρεκόρ ταχύτητας για να φτάσει στην Ελλάδα, όπως διαβάζει κανείς στην ιστοσελίδα του, ήταν 32 ώρες Κολωνία-Αθήνα. Η σημερινή απόσταση Κολωνία-Αθήνα είναι 2.612 χιλιόμετρα. Το Google την υπολογίζει σε 41 ώρες μέσω αυτοκινητοδρόμων. Σημείωση εδώ για τους νεότερους προτού μη διάσουν. Τότε, το 70, περνούσε transit την χώρα που δεν υπάρχει πια, που λεγόταν Ιουγκοσλαβία, σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Και στην Ελλάδα επίσης, οι διάφοροι αυτοκινητόδρομοι, Εγνατία οδός, Ιωνία οδός κτλ., δεν υπήρχαν ακόμη. Η Εθνική οδός ήταν επίσης διπλής κατεύθυνσης και την διέσχιζαν κάθετα, κατά περίπτωση, φορτωμένα ζωντανά ή ακόμη και πεζοί. Το αυτοκίνητο του Έκαρτ ήταν φυσικά ένα βανάκι Volkswagen. Μετά από 15 χρόνια από την πρώτη φορά που επισκέφθηκε την Κρήτη, άρχισε να γράφει τους τουριστικούς οδηγούς και 20 χρόνια μετά τα αστυνομικά του. 6 αστυνομικά, 5 εκ των οποίων με τον Γιάκ Ανατόλη, 6 ταξιδιωτικούς οδηγούς. Για την Ελλάδα γενικά, για την Πελοπόννησο, για σποράδες και Πύλιο και για την Κρήτη. Επίσης, βιβλία για τα τραγούδια της Ελλάδας, ένα βιβλίο για το τάβλι και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ένας οδηγός μαγειρικής. 100 ελληνικές συνταγές το 1988. Ήδη το 1991 εμφανίζεται ένα βιβλίο του με τίτλο «Ο Ακέφαλος της Κρήτης», μια αστυνομική ιστορία. 10 χρόνια μετά, το 2002, κάνει τον ντεμπούτο του ο Ιάκωβος από την Ανατολή, ο Γιακ Ανατόλης. Το πρώτο από τη σειρά επιτυχιών του Γιακ φέρει τον εφάνταστο τίτλο «Οι νεκροί δεν πίνουν ρακί». Και οι ιστορίες του Γιακ συνεχίζονται ως το 2011. Ο Γιακ είναι ένα χαμένο κορμί. Πλην ευγενικός και μορφωμένος, έρχεται στην Κρήτη εδώ και 14 χρόνια, πλέον έχει πολιτογραφηθεί μόνιμος κάτοικος Κρήτης. Ο Γιακ κατεβάζει τη ρακή σαν νεράκι. Προσφέρει τις υπηρεσίες του ως detective στην Αγία Γαλήνη, όπου βέβαια σπάνια υποτίθεται έχει δουλειά. Ζει σε ένα σπίτι που του έχουν παραχωρήσει στο χωριό Μέλαμπες. Τον ταΐζει και κυρίως τον ποτίζει ο κολλητός του κριτικός ο Στέλιος. Και τέλος διατηρεί μια ερωτική σχέση με την ανατολίτικης ομορφιάς μαυρομάτα Μαρίκα, η οποία ως άλλη Madame Hortense μοιράζεται το κρεβάτι της με διάφορους άντρες. Η ζωή κυλάει χαρούμενα, συναδελφικά, με πολύ ρακί και μεσημεριανές σχέστες στη νότιο-ανατολική Κρήτη. Υποβόσκουνε βέβαια τα προβλήματα που απασχολούν τον Γιακ, τα οποία προϊονίζουν το ξεπούλημα της γης για τουριστική εκμετάλλευση και την έλευση των μεγάλων οικονομικών φαντς. Τα βιβλία του Έκαρτ έχουν εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο του δόκτωρος Τόμας Μπάλιστιερ στην Κολονία, αστυνομικά της Κρήτης με έδρα την Γερμανία. Απευθύνονται σε τουρίστριες και τουρίστες ως ανάγνωσμα παραλίας, ως προετοιμασία για το ταξίδι. Οι νεκροί που δεν πίνουν ρακί υπόσχονται μια ευχάριστη συντροφιά σε ώρες καλοκαιρινής ραστόνης, επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό όλα τα στερεότυπα ενός ανατολίτικου παραδείσου που περιμένει με ανοιχτές αγκάλες την απόβαση των τουριστών. Τα βιβλία απευθύνονται στους ομοεθνείς ή έστω στους ομόγλωσσους του συγγραφέα. Το ελληνικό κοινό δεν τα γνωρίζει και πώς άλλωστε. Κανένα από τα βιβλία δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, ενώ έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες όπως στα τσέχικα. Όλα απευθύνονται σε τουρίστες και τουρίστριες που έρχονται στο νησί. Στο τουριστικό λιμάνι των Χανίων υπάρχει ένα μικρό συμπαθητικό βιβλιοπωλείο, στο οποίο την προθήκη μπορεί κανείς να τα βρει όλα αραδιασμένα εις άπτες στη γερμανική. Μια λατρεία προς τη Νέα Ελλάδα, ένας μοντέρνος φιλελληνισμός, μακριά από την αρχαιολατρεία, στο πλαίσιο ενός αναπτυσσόμενου εναλλακτικού τουρισμού. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβαινε όταν ο Έκαρτ ανακάλυψε την Κρήτη εκείνα τα χρόνια. Από το 1955, 10 χρόνια μετά την κατοχή, ως το 1973, 1.150.000 Έλληνες μετανάστευσαν. Από αυτούς παραπάνω από τους μισούς, 600.000 πήγαν στη Γερμανία ως Gastarbeiter. Φιλοξενούμενοι εργάτες, όπως τους έλεγαν, μέχρι που η έκφραση κατέληξε να είναι βρισιά. Το 1973 πήγαν διακοπές στο εξωτερικό σχεδόν 1,5 εκατομμύρια Γερμανοί. Στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά ήρθαν 2,6 εκατομμύρια τουρίστες. Θυμίζω εδώ ότι στην Ελλάδα το 1973 είχαμε χούντα. Τα νέα παιδιά πραγματικά πιστεύουν ότι ανακαλύπτουν την Κρήτη άθικτη από τον τουρισμό που εισάγουν εκείνα τα χρόνια αυτοί οι ίδιοι που επιθυμούν άθικτα τα μέρη που επισκέπτονται. Τα νέα παιδιά της γενιάς του 68 σνομπάρουν τον μαζικό τουρισμό που έχει μόλις αρχίσει και έμεινε γνωστός ως ο τουρισμός με βραχιολάκι, το all inclusive. Παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και τα πόδια τους και ψάχνουν αυτά που δεν τους δείχνουν τα μεγάλα πρακτορία. Στα ίδια χωριά που οι πατεράδες τους έκαιγαν τους αντάρτες και τον άμαχο πληθυσμό, τα γυναικόπαιδα, ως αντίπινα για τον σκοτωμό δοσύλλογων και γερμανών εισβολέων, οι γη και οι κόρες ανακάλυπταν την αγνή φύση και τον απλό σε εισαγωγικά τρόπο ζωής, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν τι είχε συμβεί 30 χρόνια πριν. Και ερωτεύθηκαν τα νιάτα τους, τους εαυτούς τους, τον δικό τους παράδεισο, που άθελά τους κατέστρεφαν αργά, αλλά σταθερά. Μια Ελλάδα που αυτοί και μόνον αυτοί ανακάλυπταν. Όπως γράφει και η Σούζαν Μπακμόρς, μελετώντας τον τουρισμό στην Κρήτη, εισαγωγικά, οι διακοπές δημιουργούν έναν τρόπο σκέψης ο οποίος ενθαρρύνει τις φαντασιώσεις κάποιου σχετικά με το πόσο μοναδικός ή ξεχωριστός είναι. Τις φαντασιώσεις ερωτισμού ή ακόμα και της εξουσίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο φιλέλληνας Κλάους Έκαρτ ήταν από τους πρώτους που έπιασαν το νήμα της αφήγησης της δικής τους Ελλάδας και άρχισαν να το ξετυλίγουν στους άλλους ομόγλωσσούς τους, όχι σε μορφή ταξιδιωτικών αναμνήσεων ή περιηγήσεων, αλλά στο καινούριο είδος αφηγήματος, σε μορφή αστυνομικού. Είναι εντυπωσιακό πόσο πολλοί και πολλές συγγραφείς αστυνομικής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας υπάρχουν. Είναι ένα καινούριο είδος ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, ας την ονομάσουμε τουριστική, αφού απευθύνεται στους τουρίστες ή διακοπών, μια και δεν περιγράφει τόσο τα μέρη όσο τον τρόπο ζωής, τον αλλιώτικο, τον εξωτικό, ενταγμένο σε κάποια αστυνομική μυθιστορία. Τα αστυνομικά αυτά ζουν από την πολλές φορές στερεοτυπική αντιπαράθεση του ντόπιου με τον ξένο. Στην περίπτωσή μας, του γερμανικού τρόπου ζωής με τον ελληνικό, όπως το καταλαβαίνει ο κάθε συγγραφέας και βέβαια όπως πουλάει πιο ευχάριστα. Η φτώχεια δεν είναι θέμα, είναι όμως η εκμετάλλευση του real estate από μεγάλες εταιρείες. Είναι το ποτό και το φαγοπότι κάτω από τα άστρα, η ελληνική ραστόνη που ενσωματώνει ο Γερμανός μόνιμος κάτοικος της Κρήτης, σε αντίθεση με τη γερμανική τάξη και πειθαρχία. Είναι ο έρωτας, είναι το γλέντι, ο χορός και πολλά άλλα. Τα μυθιστορήματα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι πραγματικοί, σε εισαγωγικά ερωτευμένοι με τους ταξιδιωτικούς τους προορισμούς, που βιώνουν τη δική τους ταξιδιωτική ουτοπία, και είναι και οι επαγγελματίες γραφιάδες που γράφουν κατά παραγγελία για τουριστικούς προορισμούς διάφορα αστυνομικά ή αισθηματικά βιβλία. Θα μας απασχολήσει η πρώτη κατηγορία των σύγχρονων φιλελλήνων συγγραφέων. Το 1973, όπως είπαμε, η Ελλάδα είχε υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια τουρίστες. Το 2019, πριν τον κορονοϊό, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, είχαν έρθει στη χώρα σχεδόν 31 εκατομμύρια τουρίστες. Η Γερμανία είναι η δεύτερη ομάδα πληθυσμιακά. Από τα 30 εκατομμύρια, το 27,4% επισκέπτεται την Κρήτη και 24,7% το Νότιο Αιγαίο. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη ότι υπάρχει στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα Κρήμης αστυνομικά και ειδικά Κρέτα Κρήμης αστυνομικά που εκτυλίσσονται στην Κρήτη. Έχουν εν δυνάμει 30 εκατομμύρια αναγνώστες. Και για να μην νομίζουμε ότι είμαστε ειδική περίπτωση εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ας γνωρίζουμε ότι η ευπόλυτη, εύπεπτη αστυνομική τουριστική λογοτεχνία είναι πλέον της μόδας. Βρίσκουμε και ισπανικά αστυνομικά και ιταλικά, ακόμα και αστυνομικά που αφορούν τις Άλπεις. Απευθύνονται στις τουριστικές ορδές που κάνουν σκι το χειμώνα ή mountain bike το καλοκαίρι, οργώνοντας την μαγευτική οροσειρά των Άλπεων, παρένθεση στην οποία πιθανότατα τους εξυπηρετούν Έλληνες εργαζόμενοι και εργαζόμενες από την Κρήτη όταν δουλεύουν εκεί εκτός κρητικής σεζόν. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Κλείνει η παρένθεση. Αυτά όλα τα τουριστικά αστυνομικά ανήκουν στις εμπορικές υποκατηγορίες τοπικά αστυνομικά, regional crimes, και τουριστικά αστυνομικά ή αστυνομικά των διακοπών, Urlaubs crimes. Επίσης ευδοκιμεί ο αγγλικός όρος beach read, το ανάγνωσμα της παραλίας. Βέβαια η έκφραση στενά ειδωμένη δεν συμπεριλαμβάνει τις διακοπές σε βουνό. Και μια και περηφανευόμαστε για τον τουρισμό μας, άλλη μια μικρή παρένθεση εδώ. Η Αυστρία με τις βουνίσχες διακοπές της έχει σχεδόν 9 εκατομμύρια πληθυσμό, στους οποίους αναλογούν περίπου 68,5 κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους ενδεικτικά. Η Ελλάδα σχεδόν 11 εκατομμύρια πληθυσμό και αντίστοιχα 78,4 κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους. Πολύ αντίστοιχα νούμερα της Ελλάδας μεγαλύτερα. Στην Αυστρία ο τουρισμός άφησε το 2019 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Ελλάδα αντίστοιχα 20,3 δισεκατομμύρια. Αντίστοιχα νούμερα της Ελλάδας μικρότερα. Όμως και αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ας γυρίσουμε στους φιλέλληνες συγγραφείς αστυνομικών. Στην Κρήτη μετά τον Έκαρτ βρίσκουμε διάφορα επίδοξα αστυνομικά, όπου από το 2019 κάνει την εμφάνισή του ο επιθεωρητής Μιχάλης Χαριστέας, του οποίου η σύντροφος είναι Γερμανίδα, όπως άλλωστε και ο δημιουργός του, ο Φρανκ Ντε Μούλα από το Αμβούργο, που γράφει με το ημιμεταφρασμένο ψευδώνυμο Νίκος Μιλωνάς. Στην Πελοπόννησο έχουμε από το 2008 την αστυνομική επιθεωρήτρια Φανή Παπαδέα, του Ραφαήλ Ναβαρίν, επίσης κατοίκου για πολλούς μήνες της Αθήνας. Στην Πάρο την επιθεωρήτρια Καταρίνα Βάλντμαν, με γερμανικό όνομα αλλά ελληνικά πάθη και γλώσσα, της οποίας την ύπαρξη χρωστάμε στον Πέτσα Πάχελ και αυτός μόνιμος κάτοικος τους καλοκαιρινούς μήνες της Πάρου. Το τελευταίο του προστιγμήν βιβλίο επιγράφεται «Tödlicher Honig», «Θανατηφόρο μέλι», και φέρει τον υπότιτλο «Ένα αστυνομικό του Αιγαίου». Κρίνοντας από την ηλεκτρονική του παρουσίαση, κινείται ανάμεσα σε Βερολίνο και Αμοργό και διανύει μια χρονική απόσταση από το 1994 ως το 2019. Ο επιθεωρητής που αναλαμβάνει την εξιχνίαση είναι ο Φίλιππος Πάνος και έχει έδρα την Πάρο. Μισογερμανός με ελληνικές ρίζες είναι και ο επιθεωρητής Νίκ Ζάκος, ο οποίος δουλεύει στο Μόναχο, όπου ζει η εμπνεύστριά του, Στέλλα Μπέτερμαν, αλλά ο Ζάκος βρίσκεται συνέχεια μπλεγμένος στις διακοπές του στην Ελλάδα με φόνους, στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα. Και υπάρχουν πολλοί και πολλές περισσότεροι συγγραφείς και αντίστοιχα επίδοξοι detective ή αστυνομικοί επιθεωρητές που θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας άλλης ιστορίας. Και ερχόμαστε σε μια άλλη υποκατηγορία βιβλίων, βιβλία που πέρα από το αστυνομικό που λειτουργεί ως σκηνικό για ένα ανεφορόν φλερτ με μια εξειδανικευμένη ελληνική κοινωνία, την κουζίνα της και τα έθιμά της, αγγίζουν, ακουμπούν και εν τέλει ενσωματώνουν την ελληνική ιστορία του τόπου σε σχέση με τους Γερμανούς ή με τους Άγγλους, ανάλογα με την εθνικότητα του συγγραφέα. Ο Ulf Dieter Klemm, παλιός γνώριμος της χώρας μας, μια και ο πατέρας του ήταν καθηγητής στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, και ο Κλέμ επέστρεψε αργότερα το 1986 ως μορφωτικός ακόλουθος της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, δημοσιεύει το αστυνομικό μυθιστόρημα «Das Leventis Idol», το είδωλο κάθετος ειδόλιο του Λεβέντη. Ένας τίτλος λογοπαίγνιο για το στερεότυπο του Λεβέντη άντρα που παραπέμπει στο κυκλαδίτικο ειδόλιο, μια και αυτά θα ψάχνουν οι Γερμανοί τουρίστες στο νησί. Ο Κλέμ, μελετητής της ελληνικής λογοτεχνίας και μεταφραστής πολλών έργων του Καρκαβίτσα αλλά και του Θανάση Βαλτινού, εισάγει στην ιστορία του και στοιχεία εμφυλίου και στοιχεία κατοχής. Μαζί με τον Κλάους Γκάλας έχει γράψει ένα σημαντικό βιβλίο για τον πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας το 2003, «Συναντώντας την Ελλάδα, ιστορία τόπος, πολιτισμός και άνθρωποι». Επίσης ο Κλέμ υπήρξε συνεκδότης μαζί με τον τέος πρέσβη Wolfgang Schultheis του συλλογικού έργου «Die Krise in Griechenland, Ursprünge, Verlauf, Folgen», «Η κρίση στην Ελλάδα, προέλευση, πορεία, αποτελέσματα», το οποίο εκδόθηκε εν βρασμό το 2015. Το 2012 και εγώ ήταν η Αθήνα και ο γερμανικός κίτρινος τύπος έβριζε τους Έλληνες ως τεμπέληδες. Όμως ας μην προτρέχουμε. Στο πλαίσιο της αναμόχλευσης του παρελθόντος και ιδιαίτερα της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, δημοσιεύει το ζεύγος Ντόμαμουτ Κούντριχ το μυθιστόρημα «Ο Χρυσός στο Παλαιοχώρι» το 2003, που φυσικά διαδραματίζεται στην Κρήτη. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά, όπως της Ρονίτ Νόιμαν, «Θάνατος στην Κέρκυρα» και του Γεράσιμου Μπέκα, Έλληνας δεύτερης γενιάς στη Γερμανία, «Όλοι καλοί ήταν νεκροί» και ο μόνος του οποίου το μυθιστόρημα που αφορά τη σφαγή στο κομμένο Άρτας μεταφράστηκε στα ελληνικά. Πολλοί από τους συγγραφείς δεν μπορούν να αποφύγουν το περιπαθές «Tourist Gaze», την τουριστική ματιά στην κατά τα άλλα ενδελεχή του ανατομία του σώματος της καλοκαιρινής ελληνικής κοινωνίας. Κάποιοι υποκύπτουν και σε μια μεταπικιοκρατική αντιμετώπιση της εξωτικής λάγνης χαριτωμένης και αβασάνιστα ονειρικής Ελλάδας. Πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι όλοι έχουν επίγνωση του ρόλου της Γερμανίας και των κατοίκων της και όσον αφορά το φρικτό παρελθόν της κατοχής, αλλά και όσον αφορά τη βασιλεία του χρήματος και την εξαγορά εδαφών και συνειδήσεων. Κλείνω Κλείνοντας αυτή την πρώτη εκπομπή για τα μυθιστορήματα περί της Ελλάδας, δεν γίνεται να μην αναφερθώ και στον εξαιρετικό Wolfgang Schorlau, του οποίου κάποια βιβλία ευτύχησαν να μεταφραστούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγγελους Νόβους, στην εξαιρετική μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου. Μεταξύ αυτών και το Μεγάλο Σχέδιο. Μια ολοκληρωμένη μυθιστορηματική παρουσίαση της ελληνικής κρίσης των Γερμανών αναγνώστη, που χρησιμοποιεί ως φόντο τα εγκλήματα των Γερμανών στην κατοχή. Παράλληλα με την κατοχική καταπίεση και εξολόθρευση, εξιστορείται η οικονομική κρίση του 10 και η οικονομική εξαθλίωση των Ελλήνων, ανασύροντας τον βουβό ρόλο των τραπεζών και της γερμανικής πολιτικής. Αν όμως ο Σόλαου ευτύχησε να δει τη μετάφραση του έργου του στα ελληνικά και να το παρουσιάσει τον Μάιο του 2021 στην έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης, δεν έγινε το ίδιο με τη μεγάλη κυρία της αυστριακής λογοτεχνίας, την Μαρλένε Στρέρουβιτς, συγγραφέα διεθνούς βεληνικούς, της οποίας το μυθιστόρημα «Μια νεαρή αναρχική στην Ελλάδα» το 2014 δεν περπάτησε στην αγορά της Γερμανίας. Και βέβαια, ενώ παρουσιάστηκε και αυτό στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου το 2015, δεν μεταφράστηκε ποτέ στα ελληνικά, παρόλο που περιγράφει την Ελλάδα της κρίσης, βουλιαγμένη στη φτώχεια, στις πορείες, στα συσίτια, στην αποδόμηση του δημόσιου τομέα, στη διαπλοκή, στην αστυνομική βία και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Ή ίσως ακριβώς γι' αυτό δεν μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ήταν η εποχή της εύκολης αντιπαράθεσης, η Bild και το Focus ανταγωνιζόταν με τις αντίστοιχες ελληνικές φυλάδες, ποια θα ξεπεράσει την άλλη σε ακρότητα και εθνικισμό. Όμως το θέμα είναι εξαιρετικά ευρύ και αξίζει να επανέλθουμε κάποια στιγμή. Στο μεταξύ, ας κλείσω αυτή την εκπομπή αφιερωμένη στα μυθιστορήματα που γράφουν για την Ελλάδα με ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Σόλαου, «Το Μεγάλο Σχέδιο». Η ομάδα του Detective Dengler, προσπαθώντας να εξιχνιάσει την απαγωγή της Άννας Χάρτμαν, εστιάζει την προσοχή της σε αυτά που απασχολούσαν την απαχθήσα, δίνοντάς μας μια απολαυστική εικόνα των κυρίαρχων στερεοτύπων. «Πρέπει να βρούμε σε τι είχε εστιάσει την προσοχή της η Άννα Χάρτμαν», είπε ο Ντέγκλερ. «Χθες είπες ότι πρόκειται για την ελληνική κρίση», είπε ο Λεόπολτ Χάρντερ. «Από την Ελλάδα ξέρω μόνο την Κρήτη», είπε ο Μάριο, «και από την Κρήτη 2-3 σπηλιές και μια παραλία». «Εμένα μου άρεσαν πολύ οι διακοπές στα ελληνικά νησιά», είπε ο Μάρτιν Κλάιν. «Καθαρά νερά, καλός καιρός, καλό φαγητό. Τώρα όμως σταμάτησα να πηγαίνω. Ακόμα και αν είχα λεφτά, η Ελλάδα για μένα έχει πεθάνει». «Γιατί?», ρώτησε η Πέτρα Βόλφ. «Γιατί μας τρώνε τα λεφτά μας», απάντησε νευριάζοντας ο Μάρτιν Κλάιν. «Εμείς πληρώνουμε και αυτοί κάθονται όλη μέρα στον ήλιο και λιάζονται και πίνουν ούζο». «Όταν ήμουν εγώ στην Κρήτη, μόνο οι τουρίστες κάθονταν στον ήλιο και το περισσότερο ούζο οι τουρίστες το έπιναν», διαφώνησε ο Μάριο. «Μάριο, το θέμα είναι σοβαρό, δεν χωράει ανόητα αστεία», απάντησε ο Μάρτιν Κλάιν. «Όλοι το ξέρουν. Οι Έλληνες παίρνουν δισεκατομμύρια από εμάς και τίποτα δεν διορθώνεται. Τέλος, την κρίση τους δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Περνάνε ζωή και κότα εις βάρος μας». «Ζωή και κότα δεν περνάνε οι Έλληνες», είπε ο Λέο Χάρντερ. «Οι εφοπλιστές εκεί πέρα δεν πληρώνουν δεκαράκι φόρο». «Ούτε εδώ πληρώνουν φόρο οι εφοπλιστές», απάντησε ο Χάρντερ. «Έγραψα πριν από λίγους μήνες ένα άρθρο σχετικά στη Stuttgart Blatt. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρο πουθενά, σε καμία χώρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε το σύστημα. Οι εφοπλιστές δεν φορολογούνται πλέον βάσει των κερδών τους, αλλά βάσει των τόνων του στόλου τους. Και όλοι μετέφεραν τα πλοία τους αλλού. Τώρα τα έχουν με σημαία Λιβερίας ή Παναμά». «Μαρτίν, μην πας να τη βγεις σε όποιον ξέρει το θέμα καλύτερα από σένα», είπε ο Μάριο. «Έχω δίκιο», επέμεινε ο Μάρτιν Κλάιν. «Εμείς οι Γερμανοί χρηματοδοτούμε τη μισή Ιφίλιο και τους δικούς μας ανθρώπους τους αφήνουμε και...» «Ας γυρίσουμε στο θέμα μας», είπε ο Ντέγκλερ.